Semmiżiet emeta Spiritu Santu, amen, nitlob konferma tal-minuti tal-axar żewġ laqat. Inżammu fis-16 u fit-18 ta' Marzu 2016. Rispettivament, jidher li m'hawnx emendi, sekk hawn emendi żommuhom għalikom għax iffirmajtom. Hekk hawn xi emenda għajduli, mela jidher li m'hawnx. Allora dawn huma approvati. Korrespondenza għandna rappresenta komunikazzjoni li rċevejt minn għandu il-counterparti għaj tal-Parlament tal-Armenja fejn qed jingħad fl-ewwel ta' April 2016 kien hemm violazzjoni tal-waqf il-miġlijiet ta' parti tal-Azerbajġan fir-reġjun ta' Nagorno-Karabakh. Se nirrispondi li l-Kumitat ħa nota fil-waqt li jemmen li din il-kwestjoni bħalku kwestjoni ta' xorta tagħha qed tiġi riżolta permezz ta' mezzi paċifiċi u f'dan il-każ diskussjoni fil-proċess tal-OSCE Minsk Group. Kumitat l-ittra wkoll għandna li jiena bagħat l-ambaxxatur Russu. Fis-sens li l-għajna l-invit sabiex delegazzjoni minn dan il-Kumitat iżuri Russja iżda li għandha tinstabda toħra minħabba li ġimgħa dilha fil-Parlament hemm dibattitu li l-koll sfortunatament nafu bih. Għandu mugetta xi sejha flok qegħdin Mosca nkunu qegħdin hawn qed niddibattu.
Nota li għandek il-kollega fuq l-Azerbajġan referu għal minnu għal iktar esperta dak il-qasam.
Ma dak fuq fi miġlied qed nitkellmu. Anzi mill-Armenja daġi, m'hemmx. Mill-Armenja ġiet. Ara l-għajt il-prinċipali tal-lum huwa konsiderazzjoni ta' bozza opinjoni motivata fi rigward ta' proposta għad deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-Konsil dwar it-twaqqif tal-mekanizmu ta' skambju ta' informazzjoni fi rigward tal-femit intergovernattivi strumentali mhux vinkolanti mill istati membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija u li tħassar deċiżjoni numru 994/2012 UE Kummissjoni 2016/53 li id-data biex din tidba tiskadi fl-20 ta' April 2016. Fil-fatt dan l-abbozza ġiet tkellimna dwaru fil-laqgħa ta' nhar 12 ta' April fil-Working Group 1 fejn kien hemm qbil li dan għandu jitla' quddiem dan il-Kumitat għax jidher li hemm lok sabiex issir rakkomandazzjoni lill-Kumitat Permanenti tax-Xorta tal-Kamra u lil Kamra biex tinbaddi l-opinjoni motivata ħaġa li trid issir sal-20 ta' April. Issa nistieden lek research analyst sabiex tippreżenta r-rapport tagħha u anke tgħidilna x'qed isir minn parlamenti oħrajn wara l-membri stejhom l-interventi tagħha.
Ringrazzjak, Chair. Dan il-report ħan nippreżenta f'isem jien Paul Pajada li jinsab insiefer. Ir-reviżjoni tad-deċiżjoni dwar l-IGAs, l-Intergovernmental Agreement, għandha żewġ għanijiet prinċipali. L-ewwel qed li tiżgura l-konformità tal-IGAs mad-dritt tal-Unjoni Ewropea biex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq intern u t-tejjeb is-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni. U tieni qed nittejjeb it-trasparenza tal-IGAs biex iżid l-effettività tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u s-solidarjetà bejn l-Istati membri. Din il-proposta tagħmel żewġ tibdiliet importanti. L-ewwel nett din il-proposta ma tikkunsidrax biss IGAs, Intergovernmental Agreements bejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi, iżda tikkunsidra wkoll instrumenti mhux vinkolanti, non-binding agreements, instruments. Palma huma memorandum taqbid, dikjarazzjoni konġunta, dikjarazzjoni ministerjali, azzjoni konġunta jew kodiċi ta' kondotta konġunt. It-tineret titħul ta' compliance check qabel li firmar tal-IGA jew non-binding instrument. Ir-raġuni għalfejn il-Kummissjoni qed tipproponi din il-proposta huma bbażati fuq rapport dwar studju ta' impatt li ġie pubblikat fi frar ta' din is-sena. Il-Kummissjoni tajt li l-evalwazzjoni tal-Istati membri waħedhom mhijiex biżejjed sabiex jiġi assigurat li l-liġi tal-Unjoni Ewropea qed tiġi osservata. Wara diskussjonijiet b'mod informali li kellna mal-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa kien hemm punti taqbil li din il-proposta tikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità fuq dawn il-punti. L-ewwel qed l-istudju timpatt li ġie pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea jagħti impressjoni aktar imwera milli fil-fatt. Fil-fatt minn dawk l-IGAs li jkopru kooperazzjoni ġenerali fil-qasam tal-enerġija 60% ma kienx hemm problemi, mill-40% li jibqa' dawk biss li għandhom x'jaqsmu mal-infrastruttura fil-qasam tal-enerġija u energy supplies kien hemm indikazzjonijiet ta' problemi u li fil-fatt dawn iż-żewġ oqsma l-energy supplies u l-energy infrastructure ma jammontawx għal 40% tal-IGAs. Madwar 14% ta' dawn l-40% ġew identifikati li jista' jkun hemm xi problemi. Miż-17 IGA, l-Kummissjoni ddikjarat bħala folti, 6 minnhom kellhom x'jaqsmu kollha mal-istess każ ta' South Stream Case, proġett abbandonat, dan ifisser li l-persentaġġ totali huwa ta' 8.9% tal-IGAs li jistgħu jitqisu li ġew identifikati problemi u għalhekk huwa persentaġġ pjuttost baxx u ma jiġġustifikax proposta ġdida għal deċiżjoni tal-Kunsill. Puntiħor, il-fat il-Kommissjoni tippropone li jsir skrutinju ex ante tal-IGA su strumenti mhux vinkolanti. F'dan il-każ it-trattati diġà jipprovdu rimedju jekk ikun hemm ksur tal-Liġi Ewropea. Fil-fatt il-Kommissjoni tista' tirrikorja għall-artiklu 258 tat-trattat li jitretta infringement proceedings u fil-każ ta' ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni hemm rimedju wkoll imniżla fit-trattat. L-aħar punt rigward l-artiklu 7 tal-proposta li jitkellem dwar obbligazzjonijiet u assessjar mill-Kummissjoni fuq strumenti mhux vinkolanti, peress li dan it-tip ta' ftehim ma jkollux irbit legali, l-eżerċizzju li jsir compliance check minn qabel sabiex jiġi assigurat li dan il-ftehim mhux qed jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea mhuwiex neċessarju. Nixtieq ninformakom illi ħarġet reasoned opinion tal-Awstrija. U Franza dikjarat li tixtieq toħroġ reasoned opinion. Il-problema hi li huma ma jaqblux l-aktar ma l-evalvazzjonijiet ex ante tal-Kummissjoni Ewropea. Nirringrazzjakom.
Grazzi, nistaqsi l-sħabi deputati jekk għandhom xi kommenti xi jagħmlu. L-Onorevoli Żamil Mek.
Kemm ikunċerġ li hemm tlietad fl-istadju reasoned opinions jew tnej waħda għadha qed issir u xejk jew.
Franza dikjaraw li se
jħorġuha. Ma varandu ma b'sokta ma wettiġ.
Le, il-problema li jomi l-ex ante assessments li għal jom tmur kontra subsidiarieta. Il-Federal Council tal-Austria u koll ma jaqbilx ma l-ex ante assessments. U jaħseb illi l-involviment tal-Kommissjoni Ewropea għandu jkun involut għandu jkun limitat għall-opinjoni legali u daqse. Mbagħad kien hemm riżoluzzjoni ta' Spanja wkoll. Spanja ma tajt illi għalija m'hemmx problemi, ġifieri mhijiex reasoned opinion biex tidentifika xi problemi.
Domanda forsi li toħroġ minn din, jekk niftakartajja biex jekk anke mill-erġa' jispjegajt illum. Aħna fuq il-punt tal-ex ante assessment qed nirreferu għalih imma mhuniex qed nifhem li qed noġġezzjonaw hekk ukoll.
Mena,
referenza fil-tini paragrafu.
Tini paragrafu. Aha.
Pero ma jidrilix li kienet parti mir raġunament li jiet natu.
Jittisemma l-istatistika, l-interpretazzjoni tal-istatistika bħala raġuni. Jittisemma u kol illi jem mekanizmi diġa.
U kem jisemmuħ fil-Roman 1 tal-rezervi tana. U xek. Jittet maratajje. Maltese Parliament has its reservations on the impact assessment report and due to the fact that u l-ħarbiċċa ta' Roman 1 and for the Commission to participate in negotiations and observe ex ante notification. Ġifieri qed ngħidu li dik il-proċedura tmur kontra l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Suġġerimenti kont se nagħmel dejjem hekk fadal il-ħin neċessarju. Jekk hemm diġà żewġ pajjiżi li qed jaqbsu l-iktar hemm, strateġikament jaqblilna li anke aħna nżidu ftit l-argument tagħna fuq dik il-parti.
Hawnx aktar kummenti? Mela, jidher li m'hawnx għalhekk li jidher li qabil u allura unanimu allura skont il-proċedura fisem il-kumitat se ngħaddi lill-speaker biex ifittex il-kunsens tal-kumitat permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra u ġara darba jingħata. Jieda fuq il-mejda tal-Kamra u jibata l-Kommissjoni Parlament Ewropew u Konsil.
Nużaw il-proċedura li jekk se jkun hemm dal-emendi li suġġerit, jgħaddu tru d-ċermen, iċirkolaw u ġurnata tnejn jekk m'hux biex jiġifieri qbilna.
Thank you.
Ara dejjem li tkibqa' fit-terminu.